Tanga tisipa kuparwa kwa ita chirongwa chigena best violence na minister kuno ku Midland. Vapa uriranyika yese. Ndasara shukuru fane jwata urika mutuwara na asine kuti. Ki minister opa mchinguri vani nge njoba ki manyanini domestic violence act. Vani dokera ufugite implemented. Saka panyaze tu zata urika vapa tanyaze kurefua kwevana ni kushunguru zokevana. Nima excuses za nombo shentuwa ni mazimbabu. Kana chito ranye kuti mwana arepwa. Vanu ve mungu kamuna mangu noti mshikana ne mungu. Ano patuwa kutuwa violence. Pati vata ura kuti chiri mpungwa ya kudara ne kuti. Ajiti zoshu neka kuti vanu varebe. Vanu vanu fona kuzira kuti kubata chibaru. Kutikora mkemo kwa kasimba.
Imi sangano renyu se sangano rinoshanda neve chidiki zvii zvamungati zvanyatso taurwa zvakakosha pabasa ramunoita.
Vatisimbisa nyaya kuti vanotyora mutemo zvichienderera mberi kubva panapa havasi kuzopiwa bio kana kuti havasi kuzoregedzwa vachienda kumba. Vari kusimbira panyaya kuti kana tiri kuti isusu muZimbabwe munhu akaba mombe pane mutongo wekuti hadzogeri kumba tikukoshesa mombe here kudarika vanhu. Saka minista vanyatsoridza kuti moving forward tikupusha maissues aya. Kuti tione kuti muZimbabwe medu munomu. Nenye kuti vana chewa varimu madaipa. Kwa varimu manapkeni vakurepa. Vakana gogo. Vakatuka masketi maombe vakurepa. Inye kutinye kusalani mtemu. Taka variku zama kuti azoti. Nyaya izi vacha zenge vachidziita nemo nemo. Vakatoronye kuti vana wakoma nangava zizizwe. Ndo kwete kuginya pura. Taka ndo zhumezwe zataurwa. Muzwara nazo zvirikutifadzawo kuti tinenge tine ramangwana riri nani.